Mi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Presentante fervoia in linioin e chiranta in de Zürich, mi volas hodiau paroli pri fervoio, quiu sen dube estos la plei malonga, quiun mi tuscios dum mia tuta prelegserio. Malgrau che gi estas la plei malonga, gi ancao povas fieri pri alia recordo. Gi estas la plei cruta, adhesia fervoio cun normala rail distanzo de la tuta Europa continento. Nome gis 70 promiloi. Adhesia fervoio helpas sin sen dentradoi, compreneble la crutezzo estas limigita pro la glitemo de la radoi, quio ne plu adheras alla reiloi, quiam tiu faricias tro cruta. La fervoio, pri quiu mi parolas, nomigas Uetliberg-Bahn, cae gia celo estas la monto, pri quiu mi jam parolis anta 2 semainoi, nome la plei shatata monto de la Zürich anoi. Gi situas sur la suda flanco de la urbo, cae havas altezon de 874 metroi. Tamen la supra stazio de la fervoio situas sur altezo de 816 metroi. Dum gia comenzo, mese en la urbo situas sur altezo de 412 metroi. Do gi devas grimpi 400 metroin, cae gi besonas por tio inter 20 kaj 25 minutoi, cae la longezzo de la voyaggio estas 9 kilometroi. La fervoio estis construita jam en 1875. Sed el comerza vidpunto gi neniam estis successa, char evidente gi, yes, havas enormain frequenzoin en belai dimancioi, sed en malbona vetero gi estas tute superflua. Tamen, en 1923 gi estis electrigita, cae hodiau gi posedas tre belain cae modernain locomotiv vagonoin. Mi foie usis por tio la vorton automotrizo, sed unu auscultanto tre criticis tiun neologismon. Do el technica vidpunto temas pri tre moderna entrepreno, cae economie gi ancao prosperas dank al comunumai subvencioi. Ciun duonan horon veturas traino, en bela vintra vetero 2 trainoi, tui unu post la alia, unu sen haltoi, cae la alia haltante en la stazioi survoie. Multae skiistoi, cae sled veturantoi, utiligas tiuin trainoin. Precipe por sledantoi, estas praktike veturi traine supren, cae postes ledi mal supren. La Zürichano ja estas dorlotatai de la sport eblezoi en la proxima circavajo. Compreneble, oni ancao povas piede supreniri la monton, cae existas ec 5 diversai voioi, elirantai de 3 diversai tram stazioi. Ili finigas ce la piedo de la monto. Dum la vintro, oni ofte vidas sur la tramoi en la urbo tabulon, cun la vortoi Uetliberg hel, en Esperanto, Uetlimonto hela, cae tio signifas ion tute apartan, cion en loggiantoi de ebenae landoi tute ne conas. Respektive ili ja povas conatigi cungi, ciam ili voyagas per aviadilo, cae flugas super la nuboi. Zürich, quiu ja situas apud lago, ofte havas densan nebulon dum la vintro, cae tio estas tre malagrabla, char oni sentas la froston sur la hauto, cae estas malhele. Tiam la vorto Uetliberg estas granda tento, forlasi ciun laboron, cae veturi au grimpi sur la monton, char tie attendas onin la plei bela cae varma suno. Tiam la supera nivelo de la nebulo estas inter 600 gis 800 metroi, cae la pinto de la monto estas extergi. Tiam oni do de supre rigardas sur la nebulon, cae por tio oni usas la vorton nebula maro, char vere estas kiel maro, cae ofte gi ec havas ondoin, ĉar la nebulo iom moviĝas supren kaj malsupren. Estas belega aspekto, kaj mi memoras ankora hodiaŭ miajn unuajn impresojn, kiam mi, kiel malgranda knabo, kun mia patro la unuan fojon ekvidis ekde la Utli-montaro la nebulan maron. Kaj mi ankaŭ bone memoras la malagrablajn sentojn, kiam ni malsuprenirante devis denove enigi en la malvarman, malsekan nebulon kaj ne plu vidis la sunon. Evidente, en tiu situacio, ciui montoi same altai au pli altai, ol Utliberg, estas bone videblai. La montoi de la tiel nomata Svisa Mesa Lando aperas kiel insuloi en la nebula maro, dum la majesta ceno de la Alpoi presentigas tuta en sia blanca brilo. Dum oni admiras la vidajon, la agrabla varmo de la vintra suno recompensas onin por la decido fugi la urbon. Nia brava fervojo do havas grandan meriton. Tamen la nebula maro estas nur vintra fenomeno, kaj ĝi ne estas ĉiama, ĉar kelkfoje la nebulo leviĝas pli alten, kaj aliflanke kelkfoje la suno eĉ penetras en la malaltajn regionojn. Sed unu alian eblecon oni ciam havas. Tio estas belega migrado sur la dorso de la monto. La Utli-monto estas ceno. Gi estas la plej alta pinto super Zürich, sed efektive gi appartenas al longa dorso nomigianta Albis, kaj giuste estas tio, kiun ni circa vojaĝis antaŭ du semajnoj veturante al Zürich. Cae la monto cium traboras la pli nova fervoia linio cium ni menciis. Sed nia nun estas supre, cae povas promeni sur la dorso de la monto, quar horoin, ciam giuante la plei belan rigardon alla Alpoi, cae in tre clara vetero oni vidas ancau la pintoin de la nigra arbaro in suda Germanujo. Mesvoie ni povas malsupreniri per cablo vojo, cae tie atingas alian fervoion en la valo de la rivero Sil, quiu rapide transportos nin heimen, cia gi estas antau urba linia con tre ofta frequenzo. Laulonge de la promeneo sur la monto estas instalita tiel nomata planeda instru vojo. Tio estas, je gia comenzo, staras, au estas montita, granda pilco, quio representas la sunon, cae en proporcia distanzo estas multitai malgrandegai proporciai sferoi quio representas la planedoin. Tia maniere, oni povas havi senton pri la granda vido quio regas en nia cosmo. Nu, mi revenas al nia fervojo. Ciam nido equeturas en la urbo, ni sequas unue la jus nomitan riveron Sil, por poste mal rapide supreniri la longe de la flanco de la monto veturante tra urbae quartaloi. Post quar kilometroi ni jam giuas belan vidajon super la urbo, sed nun ni eniras la arbaron, che restas in gi gis la supro. La fervoio devas fari grandan turnigion por tia maniere gaini la altezon, char kiel mi diris, gi ne havas dentradoin, cae ne povas recte grimpi sur la monton, ciu citere, ec por dentradoi estus tro cruta. Giuste pro tio, gi bone povis servi, ciel forticajo, do la monto, ne la fervoio, la monto bone povis servi ciel forticajo en antau historiai, cae en la Celta epocoi, cae pro tio sur gia supro oni faris interesain archeologiaen el fosajoin, oni eltrovis che in tiu antau historia tempo la monto iam servis kiel rifugio por la homoi loĝantaj en la urbo, respektive en la loko kie hodiaŭ estas la urbo, kiam minacis malamikoj. Vi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Ĝis reaŭdo.